أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته المنتجبين ومن سار على طريقتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فإخواني وأخواتي الأعزاء إخواني العزاء وأخواتي العزيزات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ndugu zangu namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupatia fursa hii mara nyingine tena tukakutana katika kukumbushana yale yenye faida na sisi katika dunia hii tunayoishi na ambayo yatakayotuletea nusra na kufaulu akhira insha Allah Ta'ala nayo si mengine bali ni masomo ya dini ya Kiislamu. Leo hii insha Allah Ta'ala tutaendelea na somo la 4 katika masomo ya akhlaq. Katika mfululizo wa masomo yetu ya akhlaq, masomo yenye kutufunza maadili mema, leo tuko katika somo la 4 na maudhui yetu leo ni juu ya tabia mbaya. Leo tunataka kutazama nini Uislamu unasema juu ya su'ul khuluq, tabia mbaya. Na ili tupate kulielewa somo hili vizuri insha Allah Ta'ala, kwanza tutatazama maana hii tunayozungumza tabia mbaya maana yake ni nini. Halafu pili tutatazama ishara au alama za tabia mbaya. Na tatu, tutazungumza juu ya matokeo ambayo yanayotokea au natija ya tabia mbaya. Na vile vile tutazisoma hadithi zilizomo katika vitabu vya hadithi ambavyo vimezungumza juu ya tabia mbaya. Na hadithi hizi zinatutaka sisi tuwe ni wenye kuzingatia. Na vile vile tutagusia mazingatio ambayo yanayopatikana ikiwa sisi tutazingatia ubaya wa tabia mbaya na namna gani ya kuziepuka. Na mwisho kabisa tutazungumza juu ya baadhi ya nasaha zilizotolewa katika matibabu ya kutibu tabia mbaya. Na inshallah tutataja baadhi ya visa vitakavyokuwa ni venye kutusaidia kufahamu somo hili insha Allah Ta'ala. Basi na tuanze nukta yetu ya kwanza. Tunaposema tabia mbaya, maudhui yetu leo ni kuzungumza juu ya tabia mbaya. Tabia mbaya Kiarabu imeitwa su'ul khuluq. Su'ul khuluq. Hii tabia mbaya ni lile jambo ambalo linaloambatana na kuporomoka kwa maadili. Na kama tulivyoashiria katika somo lililopita kwamba jamii inaweza ikaanguka, familia ikaanguka, mji ukaanguka, nchi ikaporomoka, taifa likaanguka, hali kadhalika umma kwa sababu ya kuporomoka kwa maadili. Kwa hiyo ni vizuri na ni muhimu sana tukazingatia juu ya maudhui haya ya kujiepusha na tabia mbaya. Kwa hiyo lengo letu tunataka tuishie katika natija kwamba tujue madhara ya tabia mbaya ili tuweze kuziepuka insha Allah Ta'ala. Tunapozungumza tabia mbaya maana yake ni nini? Maana ya tabia mbaya katika somo letu hili tunataka kuzungumza juu ya kupotoka kwa nafsi. Nafsi zetu tulizokuwa nazo kwa asili zinatuamrisha sisi katika kufanya mambo mazuri. Lakini pindi nafsi hizi zinapokuwa zimeporomoka au zimekengeuka au zimekwenda kinyume na maadili mema, basi hapa ndipo panapotokea tabia mbaya. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na tahadhari sana na nafsi zetu. Ikiwa nafsi itapotoka au kukengeuka au kwenda kinyume na ule msingi uliowekwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa fitra salima, kuwa sisi by nature ni viumbe ambao tunafanya mambo mema. Sasa ikikengeuka ile hali, ndipo hapo tunapoingia katika tabia mbaya. Kwa hiyo tunapozungumza tabia mbaya, naomba tuelewane, makusudio yetu ni hayo, maana yake ni hiyo. Ama tukizungumza ishara zake, ishara za tabia mbaya tutazikuta katika jamii zetu kwa baadhi ya watu, na tunapozungumza swala hili sote tunajua. Yaani mtu mwenye tabia mbaya, huna haja wewe ukasomee utaalamu wa kumjua mtu mwenye tabia mbaya. Dhahiri ya mambo yake anayoyafanya baadhi hupelekea wewe ukapata kumjua huyu au hawa ni watu wenye tabia mbaya. Lakini maulama wa akhlaki wametutajia baadhi ya ishara, baadhi ya alama, baadhi ya mambo ambayo huweza mtu akayajua moja kwa moja kwamba hili linafungamana na tabia mbaya. Kwa mfano, ujeuri. Moja ya ishara za mtu mwenye tabia mbaya ni yule mtu jeuri. Mtu ambaye anaelekea katika kufanya mambo ya ujeuri au anaonyesha mambo ya ujeuri, bila shaka huyu anajulikana kama ni mtu mwenye tabia mbaya. Kwa hiyo ishara moja ni hiyo, ujeuri. Vile vile ukali. Watu wenye tabia ya ukali, ukali. Ukali ambao hauna sababu. Huu vile vile ukali ni kitu kimoja chenye kuonyesha kama namna gani mtu ana tabia mbaya pindi anapokuwa mkali mkali. Ushari vile vile ni moja katika ishara za tabia mbaya. Kuna watu wengine hawezi kukaa kwa amani, lazima alete ushari, agombane na watu. Hiyo ni ishara ya kwamba huyo mwenye ushari ni mtu mwenye tabia mbaya. Na yote haya yanaweza pia yakasemwa kwamba mtu akiwa na roho mbaya, na Kiswahili tunaposema kwamba fulani roho yake mbaya, basi hii inaashiria negative na sio positive. Hii inaashiria kwamba mtu huyo anafungamana na mambo ya salbi na sio ijabi. Mambo ambayo ni mabaya na wala sio mazuri. Hawezi akawa mtu ana roho mbaya akawa na akhlaki nzuri. Sasa hizi ni katika ishara ambazo tunatakiwa tuwe ni wenye kuzingatia. Na yote haya tuliyozungumza katika ishara za tabia mbaya, haya yote ni mambo yenye kufungamana na kinyume kabisa na tabia nzuri. Kwa hiyo mtu mwenye tabia nzuri tumezungumza katika somo lililopita, husnul khuluq, mwendo mwema. Lakini mtu mwenye hizi tabia na ishara tulizozitaja hapa, basi huyo ndo anajulikana kama mtu mwenye tabia mbaya. Na kuna ishara nyingine mbali mbali zinazotajwa, na nyingine mara hujificha, zikaja zikaripuka, zikafifia tena. Kwa hiyo na sisi tunatakiwa tuwe ni wenye kuzingatia hayo, kwamba tunasafiri katika safari yetu, mara nyingine huwa tuna tabia nzuri, na mara nyingine hufikia katika vituo, tukawa katika vituo vile tuna tabia mbaya, tunatakiwa tuzingatie hilo. Ama matokeo ya tabia mbaya ni mabaya bila shaka. Matokeo na natija na end result ya tabia mbaya ni mabaya, na athari zake ni mbaya, na vile vile huleta hatari katika jamii tunazoishi. Na kuna mifano mingi hai ambayo imetajwa ya kuonyesha matokeo mabaya ya mtu mwenye tabia mbaya. Na mifano hii unaweza ukaikuta mathalan kwenye watu wenye tabia za udokozi, tabia za uwizi. Pale hapana natija nzuri. Au mathalan kwenye tabia za uongo. Badala ya watu kusema kweli, wamezoea kusema uongo. Athari zake huwa mbaya katika jamii. Watu watakosa kuaminiana, watu watakosa kuwa na muamala mzuri kati yao. Kwa sababu gani? Pametawala tabia mbaya. Chukua kwa mfano zina. Mwenyezi Mungu atuepushe na tabia hii mbaya. Ikiwa inafanyika zina, ambayo ni moja katika tabia mbaya, basi bila shaka matokeo yake, athari zake ni mbaya katika jamii. Leo hii utaona magonjwa kiasi gani yalivyokithiri katika jamii zetu kwa sababu ya kuingia tabia hii moja mbaya ambayo inafanywa, na inazaa matunda mabaya, ambapo familia zimeathirika, watoto mayatima wengine wamepatikana, wazee wamefariki kwa sababu ya kuingia katika tabia hii mbaya. Kwa hiyo matokeo ya tabia mbaya ni mabaya. Matokeo ya tabia mbaya ni kupatikana athari mbaya katika jamii tunazoishi. Matokeo ya tabia mbaya huleta hatari katika jamii tunazoishi bali katika nchi tunazoishi. Hapa ni vizuri tukataja kwamba dini zote zilizoletwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zimekuja kupigana na tabia mbaya. Na Uislamu ikiwa ndio dini ya mwisho iliyoletwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yeye kaja kukamilisha tabia nzuri, kwa hiyo kapigana na tabia mbaya sana. Na ndio utaona basi dini ya Kiislamu imekuwa ni dini ya mwendo mzuri, ya akhlaki nzuri. Kwa sababu gani? Inajua madhara na inajua kiini na inajua matatizo yatakayotokea ikiwa watu watakuwa wamefungamana na tabia mbaya. Sasa tukizingatia kwamba tabia mbaya ni mbaya na madhara yake ni mabaya, basi jaribu kufikiria, ewe mjua Mwenyezi Mungu, kwamba endapo tabia mbaya itaendelea, mtu yule mwenye kuambatana na tabia mbaya, basi huweza kuporomoka daraja yake. Hata kama alikuwa ni mtu kutoka katika familia kubwa, katoka katika ukoo mkubwa, katoka katika nyumba kubwa, ikiwa anaambatana na tabia mbaya, basi ataporomoka tu mwisho wake. Vile vile tabia mbaya huvunjisha heshima ya mtu, huvunjisha heshima ya ukoo, familia, jamii. Popote walipokuwa watu wenye tabia mbaya, basi tabia hii huwapelekea wao heshima yao ikaporomoka. Vile vile mtu mwenye kuwa na tabia mbaya hujitukanisha, watu wakawa wanamnyoshea vidole na akawa ni mwenye kutukanwa kwa sababu ya kuwa na tabia mbaya. Na mtu mwenye tabia mbaya vile vile hukimbiwa na mara nyingine hutengwa katika jamii, akajikuta yuko peke yake, kwa sababu hakuna mtu anayependa kukaa, mtu wa sawasawa mwenye akili timamu na mwenye maadili mema hapendi kukaa na mtu mwingine mwenye tabia mbaya. Na ndipo hapo kitizama katika dini ya Kiislamu utakuta kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamsifu mtume wake mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika Qur'ani, kuonyesha kwamba sio tu kwamba alikuwa na tabia nzuri, lakini anamuonyesha kama angelikuwa yeye mtume ameambatana na tabia zilizokuwa mbaya, angelikuwa mtume na udhu billahi min dhalik, ni mtu mwenye kufuata mwendo uliokuwa mbaya, basi madhara yake yangelitokea ni nini? Ndipo hapa tunaposoma katika Qur'ani, katika sura Al-Imran ambayo ni sura ya tatu katika Qur'ani, katika aya ya 159, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalb lam faddu min hawlik, paka mwisho wa aya. Ukizingatia maneno haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya hii ya 159 ya sura ya 3, basi kwa sababu ya rehma itokayo kwa Mwenyezi Mungu umekuwa laini kwao, ewe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na kama ungelikuwa mkali na mwenye moyo mgumu, bila shaka wangalikukimbia. Tazama hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsifu mtume wake, na anaonyesha opposite ya jinsi mtume alivyokuwa, na lau angelikuwa hivyo, basi bila shaka maswahaba wangelikuwa ni wenye kumkimbia. Walau kunta fadhan ghalidha alqalbi lam faddu min hawlik, na kama ungelikuwa mkali, fadhan ghalidha alqalbi, mwenye moyo mgumu, lam faddu min hawlik, wangelikukimbia maswahaba. Lakini tazama maswahaba hawakumkimbia mtume, na wakawa wamevutwa, kama vile alikuwa mtume ni smaku ya kuvuta watu kutokana na maadili mema na tabia zake nzuri, ndio maana wakawa wamejikurubisha kwake. Bali hata mtu ambaye alikuwa hamfahamu mtume akikaa naye tu anavutika kutokana na tabia nzuri alokuwa nayo. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sallallahu alayhi wa alihi wasallam, rehma na amani za Allah ziwe juu yake na juu ya ahli albayti wake, mtume hakuwa na tabia mbaya. Sasa tabia mbaya tukizingatia, tunakuta kwamba imekemewa kiakili na hali kadhalika imekemewa kima andiko. Kiakili ndio hiyo aklan kama wanavyosema Waarabu, na kimaandiko naqlan, maandiko mbalimbali yameandika kwamba tabia mbaya ni kitu chenye kukemewa. Kila mtu mwenye akili timamu anajua tabia mbaya ni mbaya na hapendi. Bali hata watoto hali kadhalika utakuta wanakuwa ni wenye kujitenga na mtu mwenye tabia mbaya. Na maandiko mengi yameandika juu ya haya. Sasa ndo hapa tunakuta kuna hadithi nyingi ambazo zimetaja namna gani ya sisi tutanabahi juu ya tabia mbaya. Kwa mfano katika kitabu Uyun Akhbari Ridha, Sheikh Saduq ameandika hadithi, amepokea hadithi hii kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yani cheni hii ya mapokezi imerudi mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema alaykum bihusnil khuluq, jilazimieni enyi waislam, shikamaneni enyi waislam na tabia nzuri. Fa inna husnal khuluqi fil janna la mahala, kwani hakika tabia nzuri itakuwa ni yenye kumfikisha aliyekuwa nayo peponi bila ya wasiwasi wowote, wala halina shaka hilo. Wa iyyakum wa su'al khuluq, najiepusheni nyie na tabia mbaya. Fa inna su'al khuluq, kwa sababu tabia mbaya, finnari la mahala, hii tabia mbaya humpelekea mtu akaingia motoni na halina shaka hilo. Hadithi hii iko wazi kwamba mtu mwenye tabia mbaya mwisho wake utakuwa ni motoni. Vile vile Imam Jaafar al-Sadiq salawatullahi wa salamuhu alayhi amesema katika hadithi ambayo tumeitaja katika somo lililopita, in shi'ta an tukram falin, ukitaka wewe kukirimiwa na kuheshimiwa, basi kuwa na tabia nzuri, kuwa mlaini kwa watu. Wa in shi'ta an tuhan fakhshin, na ukitaka wewe kuwa ni mtu mwenye kukosewa adabu na kuvunjiwa heshima, basi kuwa jeuri. Ama hadithi nyingine tunayosoma hapa ni hadithi iliyopokewa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema aballahu li sahibil khuluqi sayyi bitauba, aba amekataa Allahu Mwenyezi Mungu lisahibi alkhuluqi sayyi bitauba, amemkatalia mtu, Mwenyezi Mungu amemkatalia mtu mwenye tabia mbaya toba yake, yani Mwenyezi Mungu amekataa toba ya mtu mwenye tabia mbaya. Kila wakauliza maswahaba, fa kaifa dhalika ya Rasulullah, vipi Mwenyezi Mungu amkatalie toba mtu mwenye tabia mbaya? Qala Mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani ziwe juu yake na juu ya ahli albayti wake akasema, li annahu idha taba min dhanbin waqa'a fi dhanbin a'zamu minhu, kwa sababu huyu akiwa atatubia dhambi moja, basi huingia katika dhambi nyingine ambayo dhambi hiyo ni kubwa kuliko ile alotubia mara ya kwanza. Sasa hapa tunaona namna gani Mwenyezi Mungu anamkatalia toba mtu mwenye tabia mbaya, kwa sababu ile tabia mbaya yake humpelekea akawa ni mwenye kufanya madhambi makubwa zaidi. Na hii ndio hikma, ndio falsafa, ndio busara ya hadithi hii ambayo inasema kwamba Mwenyezi Mungu humkatalia toba mtu mwenye tabia mbaya. Imam Jaafar al-Sadiq alayhi salam pia amesema, inna su'al khuluqi la yafsidu al-amala kama yufsidu al-khall al-asal, hakika tabia mbaya huharibu ibada anazozifanya mtu kama ambavyo siki huharibu asali. Hapa mfano huu mzuri sana, tashbihi hii nzuri ya kuzingatia. Ukichukua asali ambacho ni kitu kizuri, kitamu, dawa, kitu ambacho tunatakiwa kila mara tuwe ni wenye kula asali. Asali hii ukiitaka kuiharibu, basi chukua siki. Siki, vinegar. Wewe tia vinegar kwenye asali, basi utaiona ile asali yote inaharibika. Ndio Imam Jaafar al-Sadiq alayhi salam anasema, hakika tabia mbaya huharibu amali zetu na ibada tunazozifanya kama ambavyo siki huharibu asali. Na hadithi ya mwisho katika mfululizo huu tunaikuta pale tena Imam Jaafar al-Sadiq alayhi salam alivyosema, man saa khuluquhu adhaba nafsa, yoyote ambaye atakayefanya tabia yake kuwa mbaya au yoyote mwenye tabia mbaya, basi huyu huwa ni mwenye kuiadhibu nafsi yake. Tabia mbaya haimjengi mtu, bali tabia mbaya kama tulivyoona inamporomosha mtu, na hadithi hii inasema si hivyo tu, bali tabia mbaya itakuwa ni mwenye yenye kumuadhibu yule mfanyaji wa tabia mbaya hiyo yeye mwenyewe. Sasa hizi hadithi zote tulizozisoma zinatutaka sisi tuwe ni wenye kujitenga na tabia mbaya, kwa sababu matokeo yake ni mabaya kama tulivyokuja kuyaona. Hapa pana mazingatio. Mazingatio ni nini? Mazingatio ni kuwa miili yetu sisi binadamu tumeumbwa kwa miili na tuna roho. Miili yetu sisi binadamu kama ambavyo huugua. Mara nyingine hutasikia mtu kaugua kichwa, kaugua homa, kaugua hiki, kaugua kile. Miili yetu inavyougua, basi na nafsi zetu pia hali kadhalika huugua. Na inapougua nafsi, ndio hayo yanaitwa maradhi ya nafsi, amradhu nafsia. Maradhi ya nafsi nayo hutuingilia sisi tukaugua, kama ambavyo viwiliwili viugua na nafsi zetu huugua. Sasa zikiugua nafsi, ndipo pale tunapokengeuka na tukaingia kwenye tabia mbaya. Kwa hiyo tunatakiwa tu zingatie hilo. Na ndo hapa pakatajwa matibabu ya namna gani kuyaendea, ambayo ni mengi, na inshallah katika hizi darasa tutakuja kutaja matibabu ya maradhi haya mbalimbali. Lakini matibabu yaliokuwepo ya mepesi ambayo yametajwa na maulamaa wa akhlaki, la kwanza ni lazima tuwe na kitu kinachoitwa tahdhibu nafsi. Tuwe ni watu wenye kuzilea nafsi zetu, au tathir an-nafsi, tuwe ni wenye kuzitakasa nafsi zetu, kuzisafisha nafsi zetu. Au tuzungumze kwa njia nyingine, ni kwamba tuje kuwa katika watu wenye kujikumbusha, na vile vile tujaribu kutafuta kinga na dawa za maradhi haya ya nafsi, ambazo insha Allah tutakuja kuzitaja katika masomo yajayo, na ziko nyingi hizi. Mwenyezi Mungu atujalie insha Allah tuweze kufikia huko. Sasa panahitajika katika baadhi ya tiba zilizotajwa na maulamaa wa somo la akhlaki, wanasema mfanyaji wa tabia mbaya au mwenye tabia mbaya, basi na ajikumbushe kwamba madhara ya kile anachokifanya ni makubwa. Haya yatakuja kumdhuru yeye mwenyewe, yatawadhuru watoto wake, yatawadhuru familia yake, na hali kadhalika jamii yake anaoishi. Kwa hiyo ajaribu kufikiria madhara hayo. Na vile vile wanazungumza tiba nyingine, ni kwamba ajizoeze, awe na ile tarwidh, afanye mazoezi, kama vile mtu akiwa anataka kukeep mwili wake fit, akaenda kwenye gym kufanya mazoezi. Mazoezi ya kunyanyua viungo, mazoezi ya kukimbia, mazoezi ya kuogelea. Na hii tabia mbaya hali kadhalika inatakiwa ipigwe vita kwa mazoezi. Mtu ajizoeze. Ikiwa unataka kupunguza mathalan uzito uliokuwa nao, itabidi ukae, kupunguza mengi ya vyakula vya mafuta, ukakimbia, ukaogelea, basi hali kadhalika na hizi tabia mbaya zinatakiwa zifanyiwe mazoezi ili zipate kuondoka, kwa sababu hiyo ni tiba. Na unaona si swala rahisi. Ndio hapa ikawa, ili sisi tusiingie kwenye hili gumu la namna gani ya kujiepusha au kutibu tabia mbaya, tunatakiwa tangu mwanzo tujizuie tusiwe na tabia mbaya. Na ndo hapa wazazi, enyi wazazi wote mnaosikiliza darasa hili, ni muhimu sana kuwazoeza watoto wenu, na watoto wetu sote kuanzia mwanzo wawe na tabia nzuri, kwa sababu ikishashika ile tabia mbaya ikawa mbaya, kuja kuiondoa, basi pana kazi kubwa sana hapa. Mwenyezi Mungu awahifadhi watoto wetu wote insha Allahu Taala. Baada ya kuyasema hayo, tuzungumze namna gani Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivyo igeuza jamii ya Maka mpaka ikawa jamii hii ni yenye kushikana na mwendo mzuri na tabia nzuri na maadili mazuri. Ili kufahamu, tunatakiwa turudi katika kisa cha Waislamu wa mwanzo, maswahaba watukufu walohama kutoka Maka wakaenda katika mji wa Habasha katika nchi ya Ethiopia. Kama tunavyofahamu, Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam mwanzo wa da'wa yake katika mji wa Maka, aliwalingania watu wawe Waislamu, wawe ni wenye kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wasimshirikishe na kitu chochote, wawe na maadili mema. Lakini Makuraishi wa Maka wakawa hawakufurahiwa na hilo kwa sababu ya maslahi yao ya kiuchumi na maslahi yao ya kiitikadi na maslahi yao mengine mbalimbali. Wakawa ni wenye kuwaadhibu Waislamu wa mwanzo kama tunavyofahamu, akauliwa Bibi Sumaya, na hali kadhalika mzee Yasir ambaye alikuwa ni mume, Bibi Sumaya ni mke, mtoto wao Ammar akawa ni mwenye kupona baada ya kutumia njia ambayo aliyotumia kumwokoa. Lakini wengi baadaye wakaja wakaingizwa katika matatizo makubwa, ikawa Maka haikaliki. Ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipowataka wahame, wanawahistoria wanatueleza kwamba palipatikana hijra mbili katika mji wa Maka. Hijra ya kwanza wakatoka baadhi ya Waislamu wachache wakahamia Habasha. Walipofika kule, baada ya muda wakasikia kama mambo yametulia kushwari Maka, wakarudi. Waliporudi hali haikuwa hivyo, bali hali ilikuwa mbaya zaidi. Ndipo walipohama kikundi cha pili kikubwa, wanawake kwa wanaume, wakahamia katika mji wa Habasha katika nchi ya Ethiopia kwa sababu ya kupewa himaya na mfalme aliyokuwa akiitwa Najashi. Walipofika pale, kama tunavyoelezwa kwamba Makuraishi waliogopa kwamba hawa watakuwa katika amani na dini yao huenda ikasambaa, wakawatuma wawakilishi wao kwenda kuwaletea fujo ili Waislamu warudishwe katika mji wa Maka. Kweli walipofika kule, wale wawakilishi wa Makuraish katika kuzungumza na mfalme Najashi kwa sababu ya urafiki waliokuwa nao, ikawa amewasikiliza kwamba hao waliokuja kutafuta himaya ni watu wakorofi. Najashi akakubali kusikiliza kauli yao, lakini hakukubali kuwakabidhi Waislamu kwa hawa Makuraishi ili warudi nao Maka. Ndipo hapa aliposema wacha tuwasikilize na Waislamu nao wanajitetea kwa kusema nini. Ndipo Jaafar bin Abi Talib aliposimama mbele ya kadam nasi ya watu, akawa ni mwenye kuzungumza na kueleza misimamo yao ni nini. Ndipo hapa tunapoambiwa Jaafar bin Abi Talib alipoulizwa, je, una la kujitetea wewe na wenzako? Akasema, sisi hakika hatukuwa tunajua lolote. Na maneno yake kama ambavyo yamerekodiwa na wana wa historia, na nitapenda niyasome kidogo kwa Kiarabu halafu tutayafasiri. Anasema Jaafar bin Abi Talib, ayyuhal malik, ewe mfalme, kunna qauman ahla jahiliya, sisi tulikuwa ni watu tulokuwa katika ujahili, tulikuwa katika jahilia. Naabudu al-asnam, tulikuwa tukiabudu masanamu. Wanaakulu al-mita, na tulikuwa tukila mzoga au mizoga. Wanaati al-fawahish, tulikuwa tukiafanya mambo yote mabaya. Wanaktau al-arham, na tulikuwa sisi tukikata udugu, tulikuwa hatujihusishi katika suala la kuunganisha udugu. Wanusi uljiwar, na tulikuwa ni watu wenye ujirani mbaya. Wayakulu lkawiyu minna dhaif, mwenye nguvu miongoni mwetu alikuwa kimnyanyasa yule alikuwa mnyonge. Fakunna ala dhalik, tulibakia katika hali hiyo kwa muda mrefu. Hatta baatha Allahu ilayna rasula minna, mpaka Mwenyezi Mungu mtukufu alipotutumia kutoka miongoni mwetu mmoja wetu akamfanya kuwa ni mtume. Naarifu nasabahu, tulikuwa tukijua nasaba yake. Wasidqahu, tukijua ukweli wake. Wa amanatahu, tukijua uaminifu wake. Wa afafahu, na tukijua hishma na cheo na daraja yake. Fadaana ila Allahi linuwahidahu wa naabuda, akatuita kwa Mwenyezi Mungu ili tupate kumpwekesha yeye peke yake na tumuabudu yeye peke yake. Wa nakhla'u ma kunna na'budu nahnu wa aba'una, na tuwache ibada tulizokuwa tukizifanya sisi hal kadhalika na mababa zetu. Min dunihi min alhijarati wal awthan, tuwache kila tulichokuwa tukikiabudu kisichokuwa Mwenyezi Mungu miongoni mwa hayo tulikuwa tukiabudu, tukiabudu mawe, tukiabudu masanamu, akatutaka yeye sisi tuachane na vyote hivyo. Wa amarana biswidqil hadith, akatuamrisha sisi tuwe ni wenye kusema ukweli. Wa adail amana, na tuwe ni wenye kutekeleza na kutimiza amana zetu. Wasilati rahim, na tuwe ni wenye kuunga udugu. Wa husnil jiwar, tuwe ni na ujirani mwema. Walkafi anil maharim, na tujizuie sisi kuyatenda mambo ya haramu. Waddima, na kuua watu au kumwaga damu hovyo. Wanahana anil fawahish, akatuzuia sisi tusiyafanye mambo mabaya, tabia mbaya, akhlaki mbaya. Wa kauli zur, tusiseme maneno ya uongo. Wa akli mali yatim, tusile mali za mayatima. Wa kadhfi almuhsanat, wala tusiwatuhumu wanawake walioolewa kuwa wamefanya zina na ilhali hawajafanya. Wa amarana an na'budu Allaha wahdahu wala nushrik bihi shay'a, na akatutaka tumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake na wala tusiwe ni wenye kumshirikisha. Sasa maneno yake ni marefu. Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu aliyasema maneno haya kwa ufasaha na kuonyesha namna gani khulasa ya maneno, kifupi cha maneno, ni kwamba walikuwa watu wa aina gani kabla ya kuja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na namna gani walivyobadilika baada ya kuja kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa kifupi yanayoambatana na darasa letu ni kwamba Jaafar anasema sisi tulikuwa na tabia mbaya sana kabla ya kuja Mtume, lakini tukaja tukageuka tukawa na tabia nzuri baada ya kumfuata Mtume sallallahu alayka ya Rasulullah, amani na rehema Mwenyezi Mungu iwe juu yako wewe Mtume wa Mwenyezi Mungu. Hapa tunajifunza kwamba kazi kubwa aliyoifanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ilikuwa ni kubadilisha tabia mbaya walizokuwa nazo Makureishi na Waarabu wa Makka na kuzifanya zikawa nzuri. Sasa tukiwa tunafunga somo letu la leo, taimu ile aliyokuja Mtume akawakuta watu wako kwenye akhlaki mbaya, zama zile zilikuwa zikiitwa zama za ujahilia. Je, leo sisi hatuko katika hizo zama za ujahilia au tuko ndani yake? Haya, namwacha kila mmoja miongoni mwenu atafakar, na kama tuko katika zama za ujahilia, basi tunatakiwa tuwe ni wenye kujibadilisha. Namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni sisi ni wenye kujitenga na tabia zilizokuwa mbaya. Namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe na tabia nzuri na mwelekeo mzuri, na tujalie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watoto wetu, ya Allah, wamakinishe katika siratuka almustaqim, wapambe kwa tabia zilizokuwa nzuri, ya Allah. Na wale waliofariki miongoni mwetu tunakuomba uwarehemu, wazee, ndugu, jamaa, mashehe, walimu wetu wote, ya Allah, waingize katika pepo yako pana, birahmatika ya arhamar rahimin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum, nasema haya nikimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nisamehe mie dhambi zangu, na hal kadhalika wasamehe na nyie pale mlipokosea. Na Mwenyezi Mungu ndio waliyo tawfik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.